Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la sinteza zilei. Pașaport pentru Europa sau pașaport rusesc? O competiție lansată de vicepremierul Dimitri Rogozin. Economiile guvernului german explicate pe înțelesul tuturor. Și după ultimele dezvăluiri WikiLeaks, Germania vrea acum un dialog ofensiv cu America. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, și președintele României, Klaus Iohannis, vor avea convorbiri în orașul Suceava pe 7 iulie, se spune într-un comunicat al președinției de la Chișinău. Cei doi șefi de stat vor aborda în cadrul întrevederii aspecte legate de cooperarea politică, economică și culturală între cele două țări și subiectul securității regionale. Președintele Nicolae Timofti va primi titlul de doctor honoris causa al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Rusia a criticat noua strategie militară a Statelor Unite dată publicității ieri drept de confruntare și care nu va ajuta la îmbunătățirea relațiilor cu Moscova. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, documentul se bazează pe confruntare, fiind lipsit de orice obiectivitate față de țara noastră. Documentul Pentagonului scrie că acțiunile Rusiei pun în pericol securitatea regională și în mod direct și prin apropiați și scrie despre prezența trupelor rusești în Ucraina, deși Rusia neagă acest lucru. Rusia și-a exprimat profundă îngrijorare față de propunerile avansate de președintele Ucrainei Petro Poroșenko de modificare a Constituției țării sale. Propunerea liderului de la Kiev se referă la acordarea mai multor puteri regiunilor asupra bugetelor lor, dar exclude federalizarea țării. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că propunerea ucrainiană violează acordurile convenite la Minsk în februarie pentru că nu ia în considerare și punctul de vedere al liderilor separatiști proruși din estul Ucrainei. Agenția rusească de control a aviației susține că raportul olandez referitor la prăbușirea avionului malaizian de anul trecut din estul Ucrainei, cităm, ridică mai multe semne de întrebare decât dă răspunsuri. Oleg Storcevoi, șeful agenției, este citat cu declarația că speră ca raportul final să dea răspunsuri întrebărilor puse de partea rusă. Raportul final ar urma să fie dat publicității în luna octombrie. Schița de raport avansează ipoteza că avionul a fost doborât de o rachetă sol-aer trasă de separatiștii proruși sau chiar de militarii ruși din estul Ucrainei. Rusia susține că avionul malaizian a fost doborât de un avion de război ucrainian. 298 de oameni au murit ca urmare a prăbușirii avionului. Ministrul grec de finanțe, Yannis Varoufakis, este citat de agențiile internaționale de presă cu declarația că băncile grecești se vor deschide publicului marțea viitoare, după referendumul de duminică. Grecii vor fi întrebați dacă sunt sau nu de acord cu reformele și programul de austeritate propus de creditorii internaționali Atene pentru a continua acordarea de împrumuturi și a evita intrarea țării în faliment. Varoufakis a mai spus că până atunci Atena va ajunge la o înțelegere cu creditorii europeni pentru că, în opinia sa, Europa își cunoaște interesul.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a declarat că intenționează să ceară Dumei de Stat de la Moscova simplificarea procedurii de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistriană născuți după 1991. În prezent, pot obține pașaport rusesc locuitorii din stânga Nistrului care s-au născut până la destrămarea Uniunii Sovietice și care, până acum, nu au acceptat cetățenia altui stat. Reacția la intenția vicepremierului rus a căutat Diana Răileanu.
Actele de identitate eliberate la Tiraspol nu permit locuitorilor din stânga Nistrului să călătorească în afara regiunii. Prin urmare, dacă oamenii vor să-și găsească o slujbă sau să meargă la învățătură în alte orașe decât cele din autoproclamata RMN, au nevoie de pașaportul unui stat recunoscut. Majoritatea aleg între cetățenia Republicii Moldova sau pe cea a Federației Ruse. De altfel, din aprilie anul trecut, după ce a fost liberalizat regimul de vize cu Uniunea Europeană. Autoritățile de la Chișinău au constatat un interes sporit al locuitorilor din stânga Nistrului pentru acte de identitate moldovenești. Cifrele cu care operează Ministerul Tehnologiei Informației arată că din aprilie 2014 până la începutul acestui an, peste 70.000 de cetățeni au solicitat pașapoarte biometrice, iar tendința este în creștere. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a anunțat că pledează pentru simplificarea substanțială a procedurii de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din stânga Nistrului, deoarece, citez, lipsa unei astfel de reglementări în legislația rusă îi determină pe locuitorii din regiune să primească orice fel de cetățenie, moldovenească, română sau bulgară. Am citat. Atractivitatea în creștere a pașaportului moldovenesc pentru locuitorii din stânga Nistrului reprezintă un motiv de îngrijorare pentru Moscova, consideră analistul Corneliu Ciurea.
Rusia întotdeauna a considerat că este în drept să intervină într-o apărare a rușilor din vecinătatea apropiată. Noi nu trebuie să facem mare caz din aceste gesturi, pentru că suntem și noi într-o situație similară în raport cu România. Astăzi, lupta pentru cetățeni și pentru cetățenie se dă prin atractivitate, prin eficiență economică, nu prin acțiuni restrictive. Deci Republica Moldova nu este în măsură să blocheze inițiativele ruse în acest sens. Din această cauză trebuie să continuăm cu acordarea cetățeniei Republicii Moldova, care a devenit destul de atractivă datorită regimului liberalizat de vize.
În prezent pot obține pașaport rusesc locuitorii din stânga Nistrului care s-au născut până la destrămarea Uniunii Sovietice și care, până acum, nu au acceptat cetățenia altui stat. Decizia de a simplifica procedura de obținerea cetățeniei ruse pentru cei născuți după 1991 s-ar bucura de interes printre oameni, constată politologul de la Bender, Grigori Volovoi.
Вы сами понимаете, почему? Во-первых, это рынок труда, это рынок возможностей.
Motivele sunt la suprafață. Mulți sunt vorbitori de rusă, prin urmare pașaportul Federației Ruse le-ar garanta un loc de muncă în est și o bunăstare pe viitor. Prin urmare, nu văd nicio problemă în intenția Federației Ruse. Să nu uităm că ani de zile România a oferit pașapoarte cetățenilor moldoveni în condiții prielnice. Din punctul meu de vedere, oamenii ar trebui să aleagă singuri cetățenia cărui stat vor să o obțină.
A fost opinia lui Grigore Volovoi, politolog de la Bender.
Mulțumesc, Diana! Europa Liberă a fost la Tiraspol și la Bender, unde a vrut să afle ce pașaport și-ar dori locuitorii din aceste orașe pentru a călători mai ușor.
Eu dețin deja cetățenia Federației Ruse. Îmi este comod și profitabil.
Noi, bună oară, suntem în situația în care vrem să alegem cetățenia unui stat, însă nu știm pe a căruia. Dacă o alegem pe cea moldovenească, pe de o parte putem pleca peste hotare, pe de altă parte nu știu dacă vom putea să ne găsim de lucru.
Eu, cel mai probabil, aș alege pașaportul moldovenesc. Îmi pare că, în primul rând, există mai multe posibilități în ceea ce privește studiile. În al doilea rând, nu e de neglijat regimul liberalizat de vize, care îmi permite să merg în orice colț al Europei, fără să-mi bat capul de obținerea vizei. Și, în al treilea rând, întreaga mea familie este în Moldova. Și cetățenia Federației Ruse nu este de neglijat, însă, pentru mine, cea a Republicii Moldova este prioritară.
Pe lângă cetățenia transnistreană, o am și pe cea a Federației Ruse. Mama mea este din Rusia și toate rudele mele locuiesc acolo, mai exact în regiunea Kursk.
Eu aș alege cetățenia Federației Ruse pentru că ce se întâmplă astăzi în Ucraina este de neînțeles. Eu sunt doar pentru Rusia. Nu recunosc alte cetățenii, nici pe cea moldovenească, nici pe cea ucraineană.
Eu aș alege cetățenia pe care o am acum, pe cea a Transnistriei.
Cea rusească, de fapt. Am rămas cu ea după destrămarea Uniunii Sovietice.
Au fost opinii de la Tiraspol și Bender, consemnate de reporterii Europei Libere. Premierul interimar, Natalia German, a anunțat la ultima ședință de guvern că nu se vor mai face decât cheltuieli strict necesare, care asigură funcționarea instituțiilor bugetare, inclusiv plata salariilor personalului, prestările sociale, plata datoriilor de stat. German a explicat aceste măsuri de austeritate prin efectul negativ pe care l-au avut demisia premierului și a întregului guvern și amânarea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu fostul ministru de finanțe, Viaceslav Negruță.
E un pas necesar și este important că e în conformitate cu legislația în vigoare. Blocarea cheltuielilor este un instrument la dispoziția executivului în cazul în care anumite venituri sunt sub așteptări încasate la buget, unele finanțări inițial incluse în buget nu vor fi și atunci pentru ajustarea veniturilor și respectiv a cheltuielilor se aplică această formulă de blocare a cheltuielilor. Prin rectificare, ulterior, va avea loc realocarea de cheltuieli de pe un articol sau o grupă spre altele. Dar deocamdată va fi blocată anumite categorii de cheltuieli care nu țin de prioritate numărul 1 sau 2 în activitatea instituțiilor bugetare. Ceea ce este important de a specifica, nu e vorba despre un eventual default, pentru că defaultul mai mult se ține de incapacitatea de plată a unei țări pe extern. Doi, ceea ce ține de neplățile pe intern sau blocajele pe anumite articole de cheltuieli, este o măsură temporară care ulterior, prin rectificare de buget, capătă o bază legală această realocare de priorități. Cadrul macroeconomic este afectat, este adevărat și asta nu este peste noapte, dar din păcate pe parcursul cel puțin un an și jumate, doi, nu este azi situația care a fost inițial prevăzută la elaborarea bugetului când s-au făcut primele estimări în 2014, respectiv e nevoie de aceste ajustări. Fondul Monetar a declarat deocamdată indisponibilitatea de a comunica și negocia un nou program până la momentul când va apărea în primul rând guvern la Chișinău și doi, dorința de a discuta cu Fondul Monetar. Respectiv și alți donatori au luat aceeași poziție de așteptare până se clarifică mai multe lucruri pe filiera politică la Chișinău. Nu ne putem permite să consumăm și să cheltuim mai mult, decât avem resurse.
Dacă situația va fi din rău în mai rău, ce alți pași ar putea întreprinde acest guvern, care este unul executiv sau altul care va veni?
Este evident că Moldova are nevoie de un guvern cu drepturi depline și cu mandat pentru negocierea unui eventual nou program cu Fondul Monetar. Fără acest pas important, nu putem să ne construim prea multe planuri optimiste pentru 2015. Dar și în acest caz, când intrăm în negocieri cu fondul, doar pentru 2016 mai putem vorbi despre cheltuieli admise când avem și finanțările externe valabile. 2015, din păcate, e nevoie de a depune efort pentru a salva anul 2016 deja. Iar rectificarea de buget este punctul zero de la care trebuie să pornească nouul guvern în exercitarea mandatului său.
Vă așteptați să fie inclusiv reduceri de salarii bugetare?
Reduceri de salarii nu pot fi atâta timp cât asta ar necesita modificări în legislația în vigoare cu privire la salarizarea în domeniul, în sectorul bugetar. Ori asta e mai complicat de făcut în condițiile în care Parlamentul practic este cu valiza gata pentru a pleca în concediu. Și nici rectificarea de buget pare a fi nu prioritatea numărul unu pentru Parlamentul de azi. De aceea, măsurile de reformă a administrației publice, centrale, locale, deci, da, ele sunt ca niciodată actuale, dar probabil vor lua timp. E momentul acum de pornit, dar efectiv asta va dura probabil cu un an și jumate. Dar acum e nevoie de realocat resursele disponibile bugetare către articole și grupuri de cheltuieli prioritare.
Cât de mare va fi suferința acestor instituții publice? Adică ce nu se va putea întreprinde? Proiecte investiționale? Reparații? Ce?
În condițiile în care se achită doar salariul, deci asta nu dă siguranță că instituțiile bugetare vor fi de deplin funcționale, pentru că e nevoie de alte cheltuieli să asigure un minim de serviciu garantat către populație oferit de aceste instituții bugetare. Sigur că, într-un fel sau altul, această blocare de cheltuială va duce la anumite disfuncții a instituțiilor bugetare. Serviciile oferite de către instituțiile bugetare nu vor fi așa cum ar fi trebuit să fie.
Fostul ministru de finanțe, Viaceslav Negruța.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Situație confuză la cel mai mare spital din Moldova, Spitalul Clinic Republican. Unii pacienți și medici spun că intervențiile chirurgicale sunt amânate din cauza lipsei de consumabile, adică instrumentarul medicilor, începând cu tifon, seringi și terminând cu perii chirurgicale. Administrația spitalului și Ministerul de Sănătății neagă acest lucru. Potrivit ministrului în exercițiu Mircea Buga, spitalul are datorii semnificative, dar dă asigurări că problema va fi rezolvată. Mai multe de la Ala Ceapai.
Spitalul Clinic Republican are datorii din cauza problemelor de management, dar intervențiile chirurgicale de urgență și parțial cele programate sunt făcute fără abateri. Declarația aparține ministrului Sănătății în exercițiu, Mircea Buga, care a lansat-o ieri urmarea plângerilor depuse de mai mulți pacienți că li s-au amânat intervențiile chirurgicale.
Este un grup de lucru creat la Ministerul Sănătății în frunte cu domnul viceministru Încuță. Există mai multe probleme de ordin managerial și organizatoric la Spitalul Clinic Republican, începând cu începutul acestui an, dacă vă amintiți, cu datoriile care s-au format pe medicamente și alte datorii care există în cadrul spitalului și se lucrează pe rezolvarea unor probleme tehnice. Cât privește operațiile de urgență, ele se realizează. O serie de operații programate iarăși sunt realizate. Nu toate pot fi operate, dar este un plan de reeșalonare a datoriilor existente și cred că situația se va adresa în următoarele zile.
În timp ce ministrul invocă probleme tehnice și management de defectuos al instituției spitalicești, medicii de acolo spun că au stopat intervențiile chirurgicale din lipsa de consumabile. Chirurgul de la secția de cardiologie, Aureliu Bătrânac, ne-a spus că încă de săptămâna trecută stocul de consumabile necesare era epuizat și a fost nevoit să asisteze intervențiile chirurgicale. Acum, medicul este plecat din țară, urmând să revină săptămâna viitoare. Vicedirectorul Spitalului Republican, Sergiu Ungureanu, neagă că instituția ar duce lipsă de consumabile și analgezice. Potrivit lui, intervențiile chirurgicale se realizează conform programului.
Noi avem programul nostru de lucru. Deci operațiile se efectuează în conformitate cu programul nostru de lucru, inclusiv operațiile programate. Dacă se reține operația asta, nu înseamnă că toată lumea trebuie să fie ajutată să o reținut operația o două prin cadrul Spitalului Clinic Republican.
Dar consumabile sunt suficiente?
Avem de ajuns, vă rog să nu vă îngrijorați.
De la începutul acestui an, Spitalul Clinic Republican a acumulat o datorie de aproape 70 de milioane de lei numai pentru medicamente. S-a întâmplat în contextul crizei medicamentelor, când aparent urmarea deprecierii leului și pierderilor pe care le-ar suporta importatorii, spitalele publice trebuiau să cumpere medicamente mult mai scump decât credeau când au făcut contractele cu statul, acumulând datorii suplimentare la cele istorice. S-a vehiculat atunci că deficitul a fost creat artificial, întrucât sursele financiare destinate medicamentelor au fost folosite de fapt în altă parte. Directorul Spitalului Republican, Sergiu Popa, negase atunci că a utilizat banii în alte scopuri. Totodată, Spitalul Republican a rămas la finanțarea de anul trecut, întrucât nu a semnat deocamdată contract adițional cu CNAM. În situație similară se află și alte spitale care nu au încheiat contracte adiționale. Solicitați de noi, reprezentanții CNAM, deocamdată nu ne-au oferit o listă de instituții intrate în dificultate. Specialiștii nu exclud că spitalele care au rămas la finanțarea de anul trecut s-ar putea confrunta cu problema când nu vor mai putea presta servicii pacienților, la fel cum s-a întâmplat în cazul Spitalului Republican. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În plină criza datoriei grecești, Germania politică se confruntă din nou cu o problemă mai veche și extrem de incomodă pentru cancelara Angela Merkel, și anume noile dezvăluiri WikiLeaks. De la Berlin, William Totoc.
Potrivit platformei electronice WikiLeaks, Serviciul secret american NSA a supravegheat nu numai telefonul mobil al cancelarei Angela Merkel, ci și câteva ministere federale germane. Informațiile provenite din surse WikiLeaks au fost publicate în Süddeutsche Zeitung. Se afirmă că la operațiunile de supraveghere ar fi participat și un serviciu secret britanic. În vizorul serviciilor pomenite s-ar fi aflat Ministerul Federal al Economiei. Este vorba de perioada 2010-2012. Între obiectivele supravegheate deja în anii 1990 s-ar fi aflat și Ministerul Finanțelor și cel al Agriculturii. Din cuvintele cheie cuprinse în documentele date publicității rezultă că NSE-ul ar fi fost interesat mai ales de politica monetară și de comerț. Unul din numerele de telefon funcționează și astăzi și stabilește legătura cu biroul de primire al ministrului finanțelor Wolfgang Schäuble. Între numerele identificate se află și cel al lui Barbara Hendricks, astăzi ministru al mediului, în trecut secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Lista cuprinde, de altfel, toate numerele ale funcționarilor superiori din Ministerul Federal al Agriculturii. Noul scandal a provocat în cadrul coaliției reacții care o vizează direct pe Angela Merkel, care încă nu s-a pronunțat public.
Es wird aber jetzt auch dringend vonnöten sein, dass sich die Bundeskanzlerin einmal aus der Deckung begibt.
Reprezentantul Partidului Social-Democrat din Comisia Parlamentară de Investigare a Operațiunilor Serviciului NSA, Christian Fliesek, i-a amintit cancelarii într-un interviu radio ce a declarat ea în trecut, și anume că spionarea partenerilor este inacceptabilă. În timpul conferinței de presă prilejuită de vizita fostului premier din Moldova, Iurie Leancă, la Berlin anul trecut, tot Merkel a spus: a spiona parteneri și aliați echivalează cu o risipă de energie și este lipsită de rațiune. Mai multă încredere înseamnă mai multă siguranță.
Und mehr Vertrauen kann mehr Sicherheit bedeuten.
Dacă Merkel a rostit aceste cuvinte în mod serios, a spus Fliesek, atunci ea ar trebui cel puțin acum să deschidă un dialog ofensiv cu guvernul american și să ceară lămuriri. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Antrenorul național al Olandei a fost concediat. Nu e un lucru chiar neobișnuit pentru o țară de fotbal orgolios și aglomerat de personalități. Numai că Guus Hiddink nu e chiar oricine și a fost trimis acasă după doar 9 luni în funcție. Explicația oficială e poziția mediocră a Olandei în calificările pentru europenele din 2016. Olanda e pe locul 3 în grupa de calificare și s-ar putea vedea silită să intre în meciurile de baraj pe care le joacă, în genere, echipele europene de mâna a doua. Explicația de adâncime e mai degrabă sindromul de supraproducție al fotbalului olandez. Cluburile olandeze nu mai au stabilitate. Obișnuite să producă continuu jucători de potențial bun, cluburile au început să vândă prea repede. Rezultatul e o mare de talente necoapte care se întorc la națională și joacă onorabil, dar sub standardul echipelor cu adevărat mature. În plus, olandezii sunt bolnavi de mania concurenței. Toată lumea se bate pentru afirmare și naționala e, din acest motiv, o foarte sonoră colecție de intrigi și rivalități nerezolvate. Succesorul lui Hiddink e Danny Blind, fostul mare atacant de la Ajax. E greu de crezut că Blind va reuși să rezolve ceva atâta vreme cât nu se schimbă nimic în sistemul intern. Blind vine oricum din poziția de secundă a lui Hiddink și e de crezut că Federația Olandeză a început deja căutările pentru un antrenor care ar putea prelua naționala după încheierea calificărilor. Pe piața de transferuri începe să contureze plecarea lui Sergio Ramos de la Real Madrid la Manchester United. Dorința antrenorului Van Gaal, care vrea să întărească defensiva lui Manchester, e bine cunoscută. Acum însă au apărut informații după care Ramos ar fi remis conducerii clubului Real Madrid o cerere oficială de transfer. Între timp însă, Real l-a pierdut pe Khedira, transferat la Juventus. Plecarea lui Ramos ar slăbi și mai mult defensiva Realului și asta ar putea cântări împotriva transferului. Manchester se gândește și la atac și a inițiat o mutare de mare efect. Astfel, Manchester îl oferă pe Angel Di Maria în schimbul lui Cavani de la Paris Saint-Germain. O mutare previzibilă a fost perfectată și l-a adus pe Peter Cech de la Chelsea la Arsenal. După 10 ani la Chelsea, transferul lui Cech pare un pic ciudat. Cech a devenit rapid un titular de neatins și un portar foarte popular între suporterii lui Chelsea. În ultimii 2 ani însă, mai precis odată cu revenirea antrenorului Mourinho la Chelsea, Cech a intrat în disgrație. Mourinho l-a adus pe Thibaut Courtois de la Atletico Madrid. Courtois a intrat excelent în rol și a devenit noul titular. Ce a apărat puțin și la 33 de ani a înțeles că trebuie să-și caute un alt club. Arsenal, marele rival londonez al lui Chelsea, i-a oferit un contract și ce a acceptat știind că are mai multe șanse să joace titular la Arsenal. Asta cu precauție de rigoare pentru cine cunoaște politica inflațională de transferări a Arsenalului. Astfel, la sosirea lui Cech, Arsenal îi are deja pe polonezul Szczęsny și pe columbianul Ospina, doi portari excelenți care se bat pentru postul de titular. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Situația din Grecia îi îndeamnă pe comentatorii de presă de la București să se lanseze în comparații. Metoda vedeți ce se poate întâmpla dacă nu vă comportați cum trebuie se aplică foarte bine și României. E de părere economistul Bogdan Glăvan, care acordă un interviu la ziare.com. Profesor universitar și autor al blogului Logica Economică, Glăvan crede că marea vulnerabilitate a Greciei este sistemul de pensii, iar România nu e departe de situația Greciei. Este, de fapt, problema generală a Europei, la care nu există decât o singură soluție, radicală, extrem de dureroasă. Desființarea pensiilor de stat, așa cum s-a făcut în Chile. Admiteri, spune Bogdan Glăvan, Grecia a ajuns în incapacitate de plată printr-o culpă comună a guvernelor sale și a Uniunii Europene. A plouat cu subvenții pe ei. Au dus o politică de stat asistențial cu cheltuieli foarte mari, iar strategia lor s-a completat de minune cu strategia eurozonei de expansiune monetară. Am încheiat citatul. Bogdan Glăvan susține în acest interviu de la ziare.com că în țările care au atras cele mai multe fonduri europene, creșterea economică nu a fost cea scontată, iar studiile care încearcă să măsoare impactul lor asupra PIB-ului sunt pesimiste. Ar exista o singură excepție relativă în opinia sa, și anume Polonia. Pe site-ul Hot News, Cristian Pantazi scrie cât de înverșunat a încercat Grecia să divizeze Uniunea Europeană. A eșuat însă. Uniunea a strâns rândurile, iar acest lucru ar fi devenit și mai evident zilele trecute când premierul Italiei, Matteo Renzi, a recomandat linie fermă față de greci. O cedare a Europei ar face ca eforturile dureroase de reformare pe care le fac italienii, spaniolii și portughezii să fie aruncate în derizoriu. Tot Cristian Pantazi spune că Rusia ar fi fost singura câștigătoare de pe urma fracturării din interior a Uniunii Europene. Nu-i vorbă, ar câștiga și dintr-o eventuală ieșire a Greciei din zona euro. Însă, scrie comentatorul, e mai bine să demonstreze Europa că are tăria de a-și apăra principiile, suportând un Grexit. Concluzia articolului, cine votează Clov, să nu se mire că se va trezi mai devreme sau mai târziu într-un circ. O ilustrare cu tâlc vine astăzi întâmplător în editorialul semnat în evenimentul zilei de Mălin Bot. Ce dacă a furat? A făcut treabă bună în oraș. Are votul meu în continuare. Ar fi spus un brașovean despre edilul George Scripcaru, cercetat în clipa de față de procurorii anticorupție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul.
În ediție de mâine, reporterii ziarului Timpul le vor comunica cititorilor în ce mod gaz natural fenosa prejudicează consumatorii, de ce este greu să te tratezi de alcoolism într-o țară bețivă, cum poți câștiga bani din creșterea prepelițelor, dar și ce înseamnă să produci sticlă într-o țară unde economia este la pământ. În primele pagini găsiți și un comentariu în care se spune că bloggerii și unii jurnaliști care regretă victoria lui Dorin Chertoacă în cadrul alegerilor locale sunt plătiți cel mai degrabă de liderii PD și PLDM pentru a denegra imaginea PL și edilului nou ales. Gaz natural fenosa Canada cere majorarea tarifului pentru electricitate cu 70%. În analiza efectuată de un jurnalist al nostru, sunt aduse dovezi precum că furnizorul nu a investit în ultimii ani în sistemul de electricitate, iar asta duce la consecințe grave. Cei care vor cumpăra timpul vor afla câteva metode eficiente prin care poate fi învinsă dependența de alcool. Doi foști alcoolici demonstrează că niciodată nu este târziu să-ți recunoști problema și să începi viața de la capăt. Ziarul nostru începe o serie de materiale prin care vom informa cititorii cum sunt făcute anumite lucruri. Primul material prezintă cum se face sticla moldovenească. Un reporter de-al nostru a fost la o fabrică de sticlă și a urmărit din interior cum decurge tot procesul. Nu uităm nici de corupție. În acest număr am realizat un vox cu oameni notorii din țară care încearcă să răspundă la întrebare de ce moldovenii au o atitudine dublă față de corupție.
A fost Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Georgescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.